Slušajte tekst i zaokružite T ako je tvrdnja tačna ili N ako nije tačna.
Visitorsko jezero zadivljuje posjetioce svojim posebnim mirom i tišinom. Nalazi se na planini Visitor i smatra se jednim od najmanjih jezera u Crnoj Gori. Najveća dubina jezera iznosi 4 metra. Obala je okružena gustom šumom, borovima, jelama i smrčama. Zbog toga izgleda kao da je jezero okruženo visokim zelenim zidom i voda ima tamno zelenu boju. Glavna znamenitost jezera je takozvano plivajuće ostrvo. Sada je ono zaraslo travom i skoro se ne pomjera. Postoji legenda da su ostrvo izgradili pastiri od oborenog drveća. Tokom noći na splavu bi sa stokom otišli do obale. Na taj način su se štitili od vukova. Splav je zarastao u travu, a s obalom je povezan borovim drvećem.